habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. fiidnimo axada bisha may ee sanadka 2024 waa 5 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah cashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha cusub ee gobolka Bay.
waxaa weeye hawsha adag bay hortaasho oo maarata waad ogtahay deegaanada, mise gobolkan Bay hal degmo ood ku furan ma jirto. marka qorshahayga waxaa weeye amni weeye inaan maaragtay si nimanka khawaarijta loola dagaalami lahaa, midkan degmooyinkan laisku furi lahaa. aad baan u aaminsanahay in aan deegaanadan abaabuli doono gobolka, anigoo ka codsanaya shacabka aan gobolka Bay iyo guddoomiyaasha degmooyinka gobolka ay si toosa ila shaqeeyaan.
warbixin ku saabsan dad lagu tuhmayo inay burcadbadeed yihiin oo lagu qabtay xeebaha Jubbaland.
waxaan ilaahay inagu fuuliyey koox burcadbadeed ah oo rabay inay dhibaateeyaan maraakiibta iyo doomanka ka shaqeeya gaar ahaan Jubbaland State badaheeda. kooxdaas oo ka koobnaa ilaa iyo 12 qof waxaan gacanta ku dhignay oo hayna 4 nin.
waxa kale oo aan idin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xaaladda xorriyadda hadalka ee Soomaaliya.
annaga waxaan rumaysannahay, warrad ahaan waxaan rumaysannahay in cabsida badatay oo maata sidii loo garaacayay, muxuu ahaa loo xiraayay wariyaasha, loo xiraayay cabsida inay soo kor martay oo cabsidaas ay keentay in wariyaashii ay, muxuu ahaa, ay ka hadli waayaan arrimaha qaarkood.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda caawa. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oon idin akhriyo. tirada dadka ku dhintay fatahaadaha iyo saameynta kale ee roobabka xooggan ee ka da-aya dalka Kenya ayaa gaartay 228 qof, siday maanta axada sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee Kenya. roobabka mihigaanka ah ee sababay fatahaado baahsan iyo dhulgo kaasoo sababay ku fatahay guud ahaan dalka Kenya toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa waxaa la saadaalinayaa in ay kasii dari doonaan bisha May. war qoraal ah oo ay wasaaraddu soo saartay ayay ku sheegtay in la filayo inay dhacaan daadad kale oo dheeraad ah iyo sidoo kale dhulgooyo. madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa maanta axada waxa uu tegay dalka Faransiiska booqasho uu aqalka madaxtooyada kusoo dhaweeyey Emmanuel Macron, halkaasoo hogaamiyaha Faransiiska uu doonayo inuu ku cadaadiyo amaba uu ku riixo dhiggiisa arrimaha u dhexeeya dalka Ukrain ilaa iyo kuwa ganacsiga. imaatinka Jing ee booqashadan oo lagu xusayo 60 sano oo xiriir diblomaasiyadeed ah oo u dhexeeya Faransiiska iyo Shiinaha ayaa ahaa bilowga safarkiisii ugu horreeyey ee dalka ee uu ku tago Yurub tan iyo sanadkii 2019, isagoo sidoo kalena booqan doona Serbiya iyo Hungary. laakiin doorashada waa booqashada Jing ee Faransiiska oo ah quwadda keliya ee Yurub ugu weyn ee uu booqdo waxay muujinaysaa xiriirka diiran ee Shiinaha iyo Faransiiska tan iyo markii madaxweyne Macron uu booqashadiisii ugu horreysay ama ee dowladeed uu ku tegay dalka Shiinaha bishii Abriil ee sanadkii 2023, waxaana uu qirayaa heerka hogaamiyaha Faransiiska inuu yahay mid saameyn ku leh midowga Yurub. telefishinka dowladda Shiinaha ee CCTV ayaa sheegay in diyaaraddii siday madaxweynaha dalka Shiinaha Jing ay cagadhigatay magaalada Paris. hogaamiyaasha mayalka adag ee ka taliya dalka Afghanistan ee Taliban ee ka taliya dalkaas Afghanistan raalli ahaada ayaa waxa ay ku hanjabeen inay qaab militari ku xakameyn doonaan mudaharaadiyo rabshado wato oo aan horey loo arag oo ka dhacay gobolka waqooyi bari ee ku yaala xuduudda ee lagaga soo horjeedo mamnuucidda beerashada geedka daroogada ee popi ee dalka oo dhan laga mamnuucay. rabshadaha ayaa qarxay maalintii Jimcihii ee lasoo dhaafay markii ciidamada la dagaalanka maandooriyaha ee taalibaan ay bilaabeen in ay burburiyaan beerihii poobiga ee gobolka la yidhaahdo Badakhshaan, taasoo keentay in beeraleyda caraysan ay iska caabiyaan iyagoo taageero ka helaya dadka deegaanka. ilo wareedyo kala duwan ayaa axadana waxay xaqiijiyeen ciidamada ammaanka ee taalibaan ay adeegsadeen hub si ay u kala eryaan dibadbaxayaasha iyaga oo dilay laba ka mid ah labadii maalmood ee mudaaharaadyadaasi ay ka socdeen gobolkaasi. kale habeen wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. mas-uuliyiinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa guddoomiye cusub u magacaabay gobolka Maxamed Isaaq Aracas oo horey u ahaa guddoomiyaha degmada Bardaale ayaa loo magacaabay xilkaasi, waxaana la sheegay in uu u socdaalay isla magaalada uu guddoomiyaha ka ahaan jiray si uu isugu dayo in uu xaliyo isqabqabsi halkaasi ka jiray. guddoomiyaha waxaa wareystay wariyaha v o eda Mukhtaar Maxamed Catoosh oo warbixintan nooga soo diray.
madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa guddoomiyaha gobolka Baay u magacaabay Maxamed Isaaq Aracas oo muddo laba jeer soo noqday guddoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Baay. magacaabista guddoomiye Aracas ayaa timid kadib markii xilka guddoomiyaha gobolka Baay laga qaaday Cabdifataax Maxamed Ibraahim Biyaano. munaasabad ay ka qayb galeen madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa lagu dhaariyey guddoomiyaha cusub ee gobolka Baay, waxaana dhaarintiisa kadib uu u ambabaxay degmada Bardaale ee gobolka Baay.
bismillaahi raxmaani raxiim, waxaa igu wallaahi ah, igu billaahi ah oo aan magaca Ilaahay ugu dhaaranayaa in aan u guto xilkayga si daacad ah oo ay ku jirto danta dalka iyo diintuba, dhowraayana dastuurka iyo shuruucda u degsan dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya. wabillaahi towfiiq.
madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa guddoomiyaha cusub ee gobolka Baay kula dardaarmay inuu ka shaqeeyo amniga gobolka Baay.
wax kale oon leenahay male, markii qofka mas-uulka xilka loo dhiibo oo la dhaariyo, waxa lagu dhaarinayo dhaarta inuu un ilaaliyaa muhiimadda ay tahay waajibka saaran iyo sharciyadii loo diray uu guto. intaas kadib guddoomiye soo dhowow xilalkii aad horey u haysay xil ka mid a waaye guddoomiye degmaa ahayd, guddoomiye gobol baa noqotay, saraakiisha ciidamada oo Koonfur Galbeed baa ka mid ahayd. shaqada lagu diray ood qabanaysa inaad fahamsan tahay baan aaminsannahay, howlkarna aadtoo kasoo baxaysid. annaga muhiimadda annada waxaa weeye inaan ku niraahno Ilaahay ku fududeeyo. dadka markii xilka loo dhiibo waa loo hambalyeeyaa, laakiin mas-uuliyad iyo culays baa la saaray. hambalya inta la dhihi lahaa waxaa ka fiican in loo duceeyo oo la yidhaaho mas-uuliyadda culays oo lagu saaray Ilaahay kura galab galo. adaa guddoomiyihii amniga gobolka ah, adaa guddoomiyihii gobolka ah, adaa mas-uuliyad culus oo maanta taalo yaa weye waxaa lagu magacaabay gobolkan iyo shantiisa degmo. waxaa weeye degmooyinkii dee waa ogtahay xaaladaha ka jiro, waxaa ragaadiyey shabaab socodkii ma jiro, waxaasoo dhana howlo ah iyo horumarinta gobolka iyo wada shaqayntii amniga iyo wada shaqayntii maamulada waa qorshe aada u weyn oo lagaa rabay inaad qorshihii aada intaasoo dhan kaga shaqayn lahayd soo samaysatid.
guddoomiyaha cusub ee gobolka Baay Maxamed Isaaq Aracas ayaa socdaalkiisa Bardaale la xiriira sidii uu u soo xallin lahaa xiisad ka jirta degmada Bardaale iyo isbaarooyin fara badan oo sharci darraa oo degmadaasi Bardaale yaalla sidii looga qaadi lahaa. guddoomiye Aracas oo ku sugan degmada Bardaale ayaan khadka telefoonka kula xiriiray, waxaana weydiiyey dareenkiisu ku aadan xilka guddoomiyaha gobolka Baay ee loo magacaabay iyo howlaha horyaala.
dareenkii kulley waa ku faraxsanahay in xil guddoomiye gobol lagi magacaabo maada koowaad Ilaahay subxaana watacaala iskale, tan labaadna madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo ii idmaday inaan guddoomiye gobol noqdo, howshaasna aan qabto ayaan u mahad celinayaa. kulley waxaa weeye howsha adag bay hortaasho oo maaragta waad ogtahay deegaanada mise gobolkan Baay hal degmo ood ku furan ma jirto. marka qorshahayga waxaa weeye amni weeye inaan maaragtay sidii dhanka khawaarijta looga dagaalami lahaa, jidkan degmooyinkan laisku furi lahaa
rajada aad ka qabto maadaama wadooyinka gobolka Bay ay kala xiran yihiin inta badan in wadooyinkaasi aada isku furto kooxda Al-Shabaabna aada la dagaalanto?
Wallaahi kulli nimankan wax usoo horeey malaha oo burcadnimo iyo jidgooy aan ahayn, marka waan aad baan u aaminsanahay in aan deegaanadan abaabuli doono gobolka anigoo ka codsanaya shacabka gobolka Bay in ay maaragtay iyo guddoomiyaasha degmooyinka gobolka ay si toosa ila shaqeeyaan. Rajadaan kaga waa rajo fiican, maxaa weye nimankan in loo kaco unbay u baahan yihiin, wax weyn oo hadday tabar ahaayeen malaha. Laakiin rajadii ugu weyn waxaa weye in haddii aan ay bahasha runoo noqoto oo nimankan dagaalka fun dadka dhan ka wada noqdo in aan muddo gaaban ay deegaanada karoobayaan baan aaminsanahay.
Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Jubbaland ayaa sheegay in ay qabteen ugu yaraan 4 qof oo looga shakisan yahay in ay qorsheynayeen in ay falal burcad badeednimo ah ka geystaan xeebaha Soomaaliya. Laamaha amniga ayaa sheegay in dadkaasi lala soo qabtay hub iyo agab kale oo muujinaya in loo adeegsan lahaa qabashada maraakiib. Warbixintan waxaa Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Howlgalkan ciidamada booliska ee gobolka Jubbada Hoose oo kaashanaya maamulka degmada Kismaayo waxay ka fuliyeen duleedka magaalada Kismaayo, halkaas oo ay weerar ku qaadeen ciidamada booliska Jubbaland, waxaana ay gacanta ku soo dhigeen 4 ay ku eedeeyeen in ay ka mid ahaayeen rag burcad badeed ahi oo isku urursanayay deegaanada dhulka xeebta gobolka Jubbada Hoose. Taliyaha ciidanka booliska qaybta gobolka Jubbada Hoose, gaashaanla sare Sadiiq Maxamuud Dhogor, oo howlgalka hoggaaminayay, ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyay sida ay wax u dhaceen.
Waxaan Ilaahay inagu guuleeyay koox burcad badeed ah oo rabay inay dhibaateeyaan maraakiibta iyo doomanka ka shaqeeya gaar ahaan Jubbaland State badaheeda. Kooxdaas oo ka koobnaa ilaa iyo 10 dhowr qof waxaan gacanta ku dhignay oo haynaa rag dhan 4 nin, waxaana goobta ayada ay ku sugnayd 6 nin 2 baxsad ah iyo 4 noolasha aan ku qabanay iyo hubkooda iyo qoryaxooda iyo raashinkooda iyo shidaalkooda iyo doontii ay ku dhibaateynayeen ganacsiga ummadda Soomaaliyeed iyo ummadaha kalaba. Intaa kadib kiiskan waxaan la soconnay ka booliis ahaan bilow ilaa iyo xilligan maanta uu soo gaaro.
Sidoo kale taliyaha ciidanka qaybta booliska gobolka Jubbada Hoose gaashaanla sare Sadiiq Maxamuud Dhogor ayaa tilmaamay in ay ku daba jiraan rag uu sheegay in ay maalgelinayeen raggan uu ku eedeeyay in ay qayb ka ahaayeen burcad badeed, isla mar ahaantaana doonayay in ay isku abaabulaan xeebaha gobolka Jubbada Hoose.
Hadda oo aan ku sugannahay deegaanka Unguumi oo 70 kilomitir u jirta magaalada Kismaayo, ilaahay xamdigiisa mishinkii sida aan u qoondeenay iyo sida aan u rabnay buu u fulay. Burcadu intan keliya kuma koobna, waxaa ku jiray rag maalgelinayay. Waxaan haynaa liistigii dhannaa iyo buugii dhannaa ee ku qornaayeen burcadan oo ka kooban sidii iyo siday wax u kala leeyihiin sahmiyaashoodii iyo dadka dhammaantood wixii meeshaasi wax ku lahaa, hadduu goobta ka maqnaa, hadduu ku magaalada jooga u yahay, iyo hadduu ku kalo meel kale ku maqanba u yahay. Xogtoo dhammaystiran waan idiin soo bandhigi doonaa iyo ummadda kalaga ka maqanbo waana idinla wadaagi doonaa mar labaad, mar saddexaad, mar afraad, Ilaahay baa uga mahadcelinaynaa.
Guddoomiyaha maamulka degmada Kismaayo Cumar Cabdullaahi Maxamed Farweyne, oo qayb ka ahaa howlgalkii ciidanka booliisku ay ka fuliyeen duleedka magaalada Kismaayo gaar ahaan dhulka xeebta ahi, ayaa tilmaamay in ay si weyn u soo dhaweynayaan howlgalkaasi, waxaana uu sheegay in ay ciidamada booliisku ku ammaanan yihiin howlgalka ay fuliyeen. Sida uu hadalka u dhigay,
waxaan mar labaad u mahadcelinayaa ciidanku shaqada dhabta ay qabteen iyo sida ay loo socdeen. Waxaan rabaa inaan baaq u diro ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto iyo beesha caalamka labadaba. ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay dalkan oo dagaal sokeeye ka soo baxay argagixiso ay jirto oo dhib ku hayso ummadda soomaaliyeed in haddana burcad intay 2024 dib u bilaabato dadkan dhibaatay lama aqbali karo. Isku meel aan soo wada jeensanno, aan la dagaalanno. Taas waa ummadda soomaaliyeed mid aan u sheegay. Beesha caalamku waxaan leeyahay waxaa nasiib darro ah in la dhiirigeliyo tuug marka qabsaday. Waxay ahayd meesha uu saaran yahay in lagu gubo oo lagu dilo oo lagu xiro. Hadda shaqadan socota waxaa qayb ka ahaa markabkii laga degay Soona garaac laga degay. Lacagtiisa waa qayb ka operation-kan socotay. Markii lacag burcad la siiyo waxay dhiirigelinaysaa inay waxay dhiirigelinaysaa dhibaato beesha caalamka oo dhan ummadaas adduunka oo dhan lagu dhibaateeyo oo ganacsigii istaago oo dhibaato badan dhacdo. Arrintaasna waa arrin runtii aad u dhibaata. Marka waa inaan la bixin maraakiibta wax badan wax farashaan la bixin.
Ragga lagu eedeeyay in ay qayb ka ahaayeen burcadbadeed doonaysay in ay iska abaabulaan xeebaha gobolka Jubbada Hoose ayaa la gaarsiiyey dhanka saldhigga dhexe ee qaybta gobolka Jubbada Hoose, waana markii ugu horeysay howlgal noocan oo kale ay ciidamada booliska gobolka Jubbada Hoose ay ka fuliyaan xeebaha gobolka. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Hogaamiyaasha xamaas ayaa maalintii labaad ee axadan maanta ah wadahadallo nabadeed waxa ay kula jiraan dhexdhexaadiyaasha Masar iyo Qatar, iyadoo aysan jirin wax horumar ah oo laga sameeyey xilli kooxda Islaamiga ah ay si adkaysay dalabaadkeeda ah in heshiis kasta oo la galayo uu noqdo mid soo afjara dagaalka ka socda Qaza, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Falastiiniyiinta. Warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxay noo hayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Mid ka mid a saraakiisha Falastiiniyiinta ah oo la socda dadaalka dhexdhexaadinta ayaa sheegay in wafdiga Xamaas ay Qaahira u tageen go'aan ah in ay gaaraan heshiis, laakiin sida uu yidhi heshiis wax ku ool ah. Heshiisku waa in uu soo afjaraa dagaalka oo ciidamada Israa'iil ay ka baxaan Qaza, Israa'iilna weli ma aysan ballan qaadin inay taas u hoggaansamayso, ayuu sarkaalku u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters isagoo codsaday in aan magiciisa la sheegin. Israa'iil ayaa doonaysa heshiis lagu sii daayo ugu yaraan qayb ka mid a 130 qof ee ay Xamaas haysato, balse sarkaal Israa'iili ah ayaa sabtidii muujiyey in mowqifka Israa'iil uusan waxba iska bedelin, isagoo sheegay in Israa'iil aysan xaalad kastaba qaadan doonin heshiis lagu soo afjarayo dagaalka, wuxuuna sheegay inay doonayso inay sii waddo ujeedkeeda ah inay hubka ka dhigto meeshana ka saarto Xamaas, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Reuters. Sarkaal kale oo Falastiini ah ayaa isna wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in wadaxaajoodyadu ay wajahayaan, sida uu hadalka u yiri, caqabado sababtoo ah gumaystaha Israa'iil ayaa diidan inuu ogolaado xabad joojin buuxda, laakiin waxa uu intaa ku daray in wafdiga Xamaas ay weli ku sugan yihiin Qaahira, ayna rajaynayaan in dhexdhexaadiyaasha ay Israa'iil ku cadaadiyaan in ay mowqifkeeda beddesho. iyadoo wadahadalladii ugu dambeeyey ay socdaan, dadka deegaanka iyo saraakiisha caafimaadka ayaa sheegaya in diyaaradaha iyo taangiyada Israa'iil ay sii wadeen duqeymaha ay xalay ku garaacayeen guud ahaan dhulka Falastiiniyiinta, halkaasoo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dhowr qof. Dagaalka ayaa bilowday kadib markii Xamaas ay 7 Oktoobar weerar ku qaaday Israa'iil, kaasi oo ay ku dhinteen 1200 oo qof, 252 qof oo kalena lagu qafaashay, sida ay tabinayso tirada rasmiga ah ee ka soo baxday Israa'iil. In ka badan 34,600 oo Falastiiniyiin ah ayaa ku dhintay, in ka badan 77,000 waa ay ku dhaawacmeen weerarada Israa'iil, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Qaza. Duqeymaha ayaa waxay burburiyeen inta badan dhulka xeebaha ah, waxaana ay sababeen dhibaatooyin bini'aadantinimo. Qatar oo Xamaas ay ku leedahay xafiis siyaasadeed iyo Masar ayaa isku dayaya inay dhexdhexaadiyaan heshiis kale oo xabad joojin ah oo daba socda kii koobnaa ee bishii Noveembar, iyadoo caalamku uu ka xumaaday dhimashada sii kordhaysa ee Qaza iyo xaaladda ay ku nool yihiin 2.3 milyan oo qof oo degan aagaasi. ila wareed ka tirsan dowladda Masar ayaa sheegay in agaasimaha hay-adda CIA-da Mareykanka William Burns, oo sidoo kale ku lug lahaa wadahadalladii hore ee xabad joojinta, uu jimcihii gaaray magaalada Qaahira. washington oo sida quwadaha kale ee reer galbeedka iyo israa'iil xamaas ku tilmaamta koox argagixiso ah ayaa ku boorisay in kooxdu ay heshiis qaadato israa'iil ayaa miiska keentay shuruudo hordhac ah oo sida ilwareed uu ku warramay ay ka mid yihiin in la sii daayo 23 la haysta iyadoo dhinaceedana sii dayn doonta 400 falastiiniyiin ah oo xabsiyadeeda ku jira iyo sidoo kale inay xabadda joojiso muddo dhowr toddobaad ah taasi ayaana ilaa 400 ka dhigaysa tirada weli lagu sii hayn doono ghaza kuwaasi oo israa'iil ay sheegtay in qaarkood ay dhinteen intii afduubnaayeen sarkaalka warka bixiyey oo doonaya inaan magaciisa iyo dhalashadiisaba la xusin ayaa u sheegay reuters in soo celinta tiradaasi ay u baahan karto heshiis kale oo dheeri ah kumanaan israa'iiliyiin ah ayaa sabtidii dabadbax dhigay iyagoo ka dalbanaya ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu inuu aqbalo heshiis xabad joojin ah oo uula galo xamaas kaasi oo keenaya in la haystayaasha weli maqan ay guryahooda ku soo laabtaan
aad aad umahadsan tahay maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa inoo soo jeedinaya warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee reuters kumanaan qof oo israa'iiliyiin ah ayaa sabtidii waxay sameeyeen isu soo baax ay ra-iisul wasaare benyamin netanyahu kaga dalbanayaan inuu ogolaado heshiiska xabad joojinta ah ee kooxda xamaas kaas oo suuragelinaya in inta ka harsan la haystayaasha israa'iiliyiinta ah dib loo arko islamarkaana la keeno ghaza islamarkaana hoygooda ay dib ugu soo noqdaan warbixin arrintani ka qortay wakaaladda wararka ee reuters waxaa inoo soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud sharwac
banaanbaxan oo ka dhacay tel abiib ayaa qabsoomay xilli saraakiisha xamaas ay magaalada qaahira kula kulmayeen xubnaha dhexdhexaadinta wada ee ka socda dalalka masar iyo qatar ehelada iyo taageerayaasha dadka lagu qiyaasay 400 qof ee ah la haystayaasha weli nool ayaa sheegay in wax kastoo suurtagal ah la sameeyo si dadkaasi dib loogu soo celiyo nataliya elder oo ka mid a banaanbaxayaasha ayaa tidhi waxaan halkan u joogaa si aan heshiiska u taageero waxaannu u baahan nahay in dib loo soo celiyo waxaannu rabnaa in la keeno dhammaan la haystayaasha kuwa nool iyo kuwa dhintay waa inaannu dib u soo celinaa waa inaannu tan dowladda dareensiino taasi waa inay dhammaataa dibadbaxyada oo dhacay ee ka hor xuska maalinta xasuuqa yuhuudda oo sannadkana ku beegana 6 May ayaa imanaya xilli dagaalka uu sii dhammaanayo bishiisii 7-aad islamarkaana uu kordhaya cadaadiska la rabo in lagu joojiyo dagaalka ora robistein oo eedda u ah baar cobertin oo lala qabtay in ka badan 250 qof markii xubno hubaysan oo xamaas ka tirsanaa ayaa bulshada israa'iiliyiina ku weerareen meel u dhow ghaza bishii oktoobar 7-deedii ayaa tidhi waxa keliya ee na wadaa waa rajada ah in baar uu nool yahay oo uu soo badbaadayo in badan oo ka mid a dadka la haysto ayaa la aaminsan yahay inay dhinteen hase yeeshee ehelada ayaa raba in la soo celiyo qof kasta waa in la soo celiyaa u tuuri mayno sidii loo tuuray yuhuudda intii uu socday xasuuqu waxaa sidaasi iyaduna tidhi hana cohen oo eedda u ah imberhaymen oo 72 jir ah ayad islamarkaana la aaminsan yahay inay maxbuus ahaan loo qabsaday bishii oktoobar 7-deedii balse markii dambe la ogaaday inay dhimatay meydkeeda ayaa la aaminsan yahay inay weli hayaan xamaas ilaa iyo 1200 oo israa'iiliyiin iyo shisheeyey isugu jira ayaa la dilay oktoobar 7-deedii oo ahayd maalinta ugu dhimashada badnayd taariikhda israa'iil sida ay xogta israa'iil sheegtay waxaanay taasi si ay uga jawaabtay israa'iil weerar culus uu ku bilowday marinka ghaza iyagoo burburisay dhufaysyo ku yaalla aaggaasi islamarkaana dishay in ka badan 430 qof sida ay sheegeen mas-uuliyiinta caafimaadka ee falastiiniyiintu xukuumadda netanyahu ayaa ku adkaysatay inaanay joojinaynin dagaalka ilaa iyo xamaas la burburiyo islamarkaana la haystayaasha la soo celiyo balse dadaallo degdega ayaa socda si loo xasiliyo joojinta dagaalka oo ay suurtagal tahay inay horseeddo xabad joojin buuxda si kastaba ahaatee netanyahu waxa uu cadaadis ka waajahayaa xisbiya diimeedka wadaniyiinta ah ee isbahaysigiisa ku jira si uu diido heshiis ula gala xamaas islamarkaana uu ugu sii socdo ballanta uu muddada dheer soo sameynayay ee ah gulufka ka dhanka ah magaalada koonfurta ghaza ku taal ee rafax
aad iyo aad umahadsan tahay cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa warbixintaasi wakaaladda wararka ee reuters inoo soo jeedinayay dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan f m 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan f m 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso f m yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwada agtanahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada caweysnimo ee laanta afka soomaaliga v o a si toosa ay idinkaga imaaneysaa magaalada washington waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari
jimcihii aanu ka soo gudubnay waxaa dunida lagu xusay maalinta caalamiga ah ee xorriyadda saxaafadda halkudhigga sanadkan ee guud ahaan caalamka ayaa ahaa saxaafadda iyo ka hadalka arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada haddaba sidee ayay saxafiyiinta soomaalida ee gudaha ay u xuseen maalintan waa sidee xaaladda saxaafadda xorta ah ee soomaaliya maxay yihiin caqabadaha ugu badan ee ay saxafiyiinta soomaaliya xilligan wajahayaan muxuuse yahay dowrka saxafiga ee ilaalinta anshaxa saxaafadda su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nooga jawaabi doona faarax cumar nuur oo ah gudoomiyaha ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee fasaj sidoo kalena baraka ah jaamacadda ummadda ee soomaaliya faarax waa mahadsan tahay ku soo dhowow mar kale barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
mahadsantahay nuur waa dhowahay
faarax sidee soomaaliya loogu xusay maalinta xorriyadda saxaafadda toddobaadkan
bismillahi raxmaan raxiim sanad walba sida loo weyneeyo kala haddana sanadkanna loogu xusay goboladoo kale dowlad goboleedyada aadaa maaratay iyo xamarba waa lagu soo qaaday arrintaasi si fiicanan maaratay loogu soo bandhigay waxyaabaha maalintaasi muhiimadda ay leedahay iyo sida saxafiyiinta u qiimeynayaan iyo sida xaaladaha saxaafadda ay tahay in lagu baraarujiyo dadweynaha iyo dowladaha jiraba marka si fiicana maarata loogu sameeyey waxaanan arkayay maarata inu xafiiska howlgalka maaratay qaramada midoobay ee soomaaliya inuu arrintaas lala kaashaday oo maarata si fiican iyagana ay taakulo siiyeen marka muqdisho kale annaga fasaj waxaan ku qabanay kulan maaratay oo qaatay maalin oo aan kaga hadlaynay oan kusoo bandhignay xaaladda saxaafadda soomaaliya waxaan u xigay markaa inaan banal qabanay amaba falanqeyn aan ku samaynay kadibna maaratay si jiraayd meeshaas haddana ku qabanay saddexaas qodoba maaratay aan ku xusnay waan kaga hadlaynay kuna weynaynaynay maalintaas
way marka halkudhigga sanadkan waa aragtay waxa uu dhiirigelinayay dowrka saxaafadda ee deegaanka iyo isbeddelka cimilada marka dowr intee la eg ayay arrintan ka qaadan karaan warbaahinta soomaalida
runtii dowr fiicanay ka qaadan karaan waxay kusoo tababarteen xaaladihii dhacay iyo tii ugu dambeysay elena biyibaxadii dhacday meelaha badan ka dhacday iyo roobkii dhacay jiray marka waxay ku baraarugsan yihiin saxafiyiinta in muxuu xaaladaas in laga waramo ay u baahan tahay marka haddii sanadkan la siiyey halkudhiggaas oo in arrimaha deegaanka iyo laga shaqeeyo oo saxaafadii maaratay ay wajahdo dhibaatooyinka jira deegaanka haysta ay ka waramaan haddii halkudhiggaas la siiyey waxaan filayaa inay maarata si fiican ugu sii baraarugayaan oo arrimahaasi maaratay la heli doono insha allah sanadkan wariyaal badan oo maaratay ka shaqeeya wariyaal badan oo u go-dooma wariyaal badan oo maaratay oo arrintaas maanka ku hayo siday u heli lahaayeen aqoon ku filan laftigoodi oo ay kaga hadlaan arrimahaas marka taasaan rajaynaynaa annaga fasaj ahaana waxaan rajaynaynaa inaan tababaro ka bixino haddaan kharash u helno iyo haddaanan u helin ba in muxuu ahaa waxaan rabnaa inaan maaratay aan tababaro ku bixin arrintaas maarata saxaafadda inay xoog saarto sidii arrimahan badbaado loogu heli lahaa oo ay saxafiyiinta yaa waxay fahamsiin karaan dadka aan weli fahamsanayn ka shaqeynaya xataa iyo dadka ay dhibaatada haday timaado saameynta ku leedahay abaarihii haday dhacaan dadka muxuu ahaa xooliya ka dhamaanaya dadka dhamaanaya waxaa dhamaanayo dhirtii maarta waxba lagu weynaa, roob hadduu yimaadana daadaa wixina wada qaadaya. Marka siyaabaha maarta iyagoo sahan sameynayo ama research sameynayo wariyaasha ayay kaalin fiican ka qaadan karaan arrimahaas intay baaraan waxyaabaha idadiilada leh iyo talooyin maarta ka heli kara dadka aqoonta u leh arrimahan si ay muxuu ahaa dadka ugu saraxaan.
Waa mahadsan tahay Faarax. Marka haddii aan u nimaano xoriyadulqoolka iyo weliba xoriyadda saxaafadda, heerka xoriyadda saxaafadda iyo xoriyadulqoolka ee Soomaaliya ee xilligan maxaan ku sifeyn karnaa?
Runtii waa lagu celceliyaa xoriyadulqoolka Soomaaliya iyo xoriyadda saxaafadda Soomaaliya mar walba waa lagu celceliyaa si ay u bartaan dhigaha dadka muxuu ahaa mas-uuliyiinta oo si aysan u noqonin dad muxuu ahaa ku tagrifala maartay arrimahaas oo dastuurka u jideeyey xeerka saxaafaddan oo meesha yaallo. Marka haddana saasay tahay waxa waaye meelo qaarkood oo federaalka dowlad goboleedyado kale xoogaa culays badan weliba ka jira dhinacan maartay oo Muqdisho iyo maarta gobolka Banaadirna saasoo kale waaye xoriyadu in muxuu ahaa dad meel ku shiraayo xoriyadulqoolkoodii ayaa laga hortagay maalin dhoweyd oo sidaas u leedahay maarta waxbaa isbedelay oo xoriyadulqoolkooda kasoo ficnaanaa sidii hore. Haddana waxaa arkaysaa dad xoriyad inay raayigooda inay jeediyaan rabo in laga hortagayo saxaafadii saasoo kale maartay muxuu ahaa lakala eryayo maartay inay arrimahaas ka hadlaan xataa loo diiday. Marka haddiiba intaasay dhaceysa arkaysid marka ma dhihi karno maarata xoriyadulqool maarata si fiican dowladii ay uga dhaadhacday, laakiin meediyaha warada saxaafadda iyo kulli arrintaasi aad in looga hadlaan na oo maarata inaysan soo noqontan oo kale maarata oo dowladana ay bartaan dowlad goboleedyadan ay bartaan oo saxaafadda maarata aysan caburinin oo maa saxaafadda aysan meel ku ogaanin. Dagaalkaba waxa waa in meel lagu ogaadaa la rabaa oo mar dambe aysan soo noqon. Inkastoo Muqdisho iyo gobolada qaarkood dowlad goboleedyada qaarkood ay ka jiraan in qof saxaafi haddii uu arrin wax ka qoro xeeraalinta inta looga yeero oo sameynayo dacwad lagu soo oogi karo. Haddana owl waxaa dhici jirtay in la garaaco oo la dilo oo maaragtay laga tago meeshiisa looga tago awanta la qabto la xeero haddana labada mood kadib la iska daayo. Laakiin hadda weli taasi kastoo ay jirta haddana waa garaacistii iyo maaragtay waa ka yaraatay arrintaas.
Waaye aniga oo taas daba socda garaacistaas yaraatay sanadkan markii ugu horreysay waxaa hoos u dhacay tacadiyada maaragtay kuwa waaweynaa sida dilka, dhaawacyada iyo xariga wariyaasha. Marka waana war wanaagsan dabcan Faaruxo, ma sharcigii ayaa si wanaagsan loo dabaqay, maxaa isbedelay?
Markaan tirada fiirino tirooyinkii sanadkii ka horreeyay marka la fiiriyo horta waxa lagu farxo waaye, laakiin dhinaca kale markaad fiirisid maxaa keen markaad tirada waxa waaye anaga waxaan rumaysannahay warrad ahaan waxaan rumaysannahay in cabsida badatay oo maata sidii loo garaacayay muxuu ahaa loo xiraayay wariyaasha loo xiraayay cabsida inay soo kormartay oo cabsidaas ay keentay in wariyaashii ay muxuu ahaa ay ka hadli waayaan arrimaha qaarkood qaarkood haddii mar dil ku dhacdo muxuu la garaaco adoo la xiro siduu arrintii muxuu ugu soo noqdo uga hadlo arrimaha qaarkood waa ku adkaanay. Marka inuu ka leexdo isku dayaa maartay indhaha ka qabsado wixii marka saas darteed marka yaa yareysay muxuu ahaa tiradii iyo dhibaatadii dhacday oo maartay oo in hoos inuu dhacdo dhibaatooyinkii hore u dhici jiray oo kale. Marka cabsida waa watan horta ugu weyn oo maartay oo hoos u dhacaas ku keentay wariyaashiiyo cabsaday inay arrimaha qaarkood ka hadlaan. Marka su-aalaha xataa ma weydiin karaan meelaha qaarkood markay shiro ka jiraa in la qabto su-aalaha adag ma weydiin karaan mas-uuliyiinta. Marka hadhowda ugu cabsanaa maarata in gooni loo soo raadsado waxyaabaha qaarkood maka hadli karaan waa iska joojiyeen faafreen badanaa maaratay la sameeyaa. Marka taasna waa waxa yartay iyadoo wariyaashii oo maaratay xoogaa aqoontoodii meelaha qaarkood ay muxuu ahaa noqotay arrimaha qaarkood inaysan ka hadli karinba markii ay arrimo yimaadaan siyaasaddii oo aada maaratay aysan u lafa gurin oo ugu dhex jirin. Marka dhaqaale yarana waa iska jirtaa oo maaratay wariyaasha saameyn ku yeesha.
Waa gartay. Marka warbixintii aad ka soo saarteen dilalkii wariyaasha iyo tacadiyadii, maxaad kusoo koobteen sanadkii aan kusoo gudubnay ama inta u dhexeysay sanadkii hore iyo hadda?
Warbixintu waxaan soo saarnaa sanad walba marka la xusaayo xorriyadda saxaafadda adduunka oo May saddexdeeda iyo May saddexdeeda kale. Marka May 23 ilaa May 24 ayaa warbixintaana kusoo qaadna. Marka warbixinteena muxuu ahaa waxay ka koobnayd arrimaha maalta la xiriira xaaladahaas hadda aan ka sheekeynay ee jira iyo badqabka saxaafiyiinta iyo sida ugu badan kaasan kusoo qaadnay. Waxaan kaloo kusoo qaadnay xaaladda guud ee maaratay jirta adduunkana ka jirta, Soomaaliyana ka jirta, xorriyadda qolka iyo maaratay iyo xorriyadda saxaafadda ka jirta. Marka tan badqabka intaasay ahayd oo tirada intaasay ahayd oo saddex dil dhimasha oo la dilay iyo labaatan oo muxuu ahaa dadka in la xiray
waayahay khadka igu
talooyinna waa ku darnay markaa
waaye talooyinka maarat waa u imaan doonaa. Igu jir Faarax Cumar Nuur, waa mahadsan tahay. Dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Cabdilmajiid Cabaas Aadan, kana mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Kismaayo. Dhammaan bahda v o eda ugu horeeya walaalkay Nuur Bukhaari waa salaamayaa, iyo dhammaan dhegeystayaasha laanta afka Soomaaliga ee v o eda. Su-aasha aan weydiin lahaa Ustaad Faarax, oo ah khabiir saxaafadeed ahna xogayaha ururka FISOJ, waxa ay ku tacaluuqdaa waxaa inta badan ee bataa xariga wariyaasha loo geysanayo iyaga oo ku guda jira shaqadooda. Sidee lagu heli karaa warbaahin u madax bannaan shaqadeeda si loo yareeyo tacadiyada warbaahinta?
Waxaan dhihi lahaa waxaa lagu yareyn karaa haddii badan tahayn, waxaa lagu yareyn karaa in mas-uuliinta meesha jooga iyo saxaafadda laisku dayo in wada shaqeyn la helo. Anaga hadda kor waxaan qaban jirnay magaalo walba oo dalka ka mid a oo magaalooyinka dowladeed wax ku qabanay tababaro la xiriira badqabka saxafiyiinta iyo maaratay xaaladda iyo dastuurka waxyaabaha u qoraayo maaratay in la hergeliyo. Marka booliiska iyo saxafiyiinta lasoo keenayay ugu yaraan 6 booliis 7 booliis ah inay ka qaybgalaan tababarka oo dadka howlgallada amaba ku jira oo booliis hadhowdi ay isarkayaan oo saxafiyiinta ay kulmi karaan hadday doorasho meel laga shaqeynaya tahay, hadday shirar meel ka jira ay tahay, booliiska ay isku dhici karaan. Marka dadkaasaa tababarka isla qaadan jireen kulligood. Marka kulanadaas tababaradaas aadaa maaratay horta maqsuud uga hela anaga oo waayo booliiska si toosa loola hadlayay, saasa maalintaas yeeshay, saasa maalintaas yeeshay, waay ugu xadgudubtay. Haddii khalad uu jirayna qofkii booliiska markaa meesha joogay qaarkood waa raaligelin meelaha qaarkood waa ka baxeen, qaarkoodna waa ku adkaysanayeen adaa saa sameeyo aniga maaratay. Marka maqoriga ugu soo taagaysa maqoriga maaratay xabada ridaysa korkii ka ridaysa maay jir dilaysa, wax doodo badanaa dhacay. Marka talooyinka gunaanadkii 3 maalmood meelaha tababarada ay mid walba ahaa waxay soo jeedinayeen muxuu ahaa talooyina lasoo jeediyey oo booliiskii maaratay in isgacan qaado oo maaratay oo wada shaqeyn la sameeyo oo ay taliyaha imaanayay amaba tali ku-xigeenka imaanayay oo saldhig walba meesha ku yaala iyo askarta caadiga oo howlgalka ku jira. Marka hadda marka tababaradaas wasii horeeyey waxaa marka jiray marka in sanadii ka dambeeyey askarta haddana waa isbedele, haddana kun kale muxuu ahaa tababaradii laisla qaatay noqonaysaa mar walba. Marka ma heli karin inaan tababaradii mar walba isla qaataan, laakiin waxay yaabaha lagu yareynka usii badan waxaa waaye in dowladda ay garato amaba booliiska lala kulmo, taliyaha booliiska meesha jooga lala kulmo, oo ururada meesha gobol walba hadda urura ka jiro ay sameeyaan inay la kulmaan taliska booliiska oo kale, amaba ciidamada oo dhan maaratay taliyaashooda lala kulmo, si gaara loola kulmo, laga wada hadlo arrimaha qaarkood. Marka si macquula waa loo jihin karaa, laakiin mararka qaarkood waxaa dhacday iyadoo saas loo kulmi hadda maalinta ku xigta inay haddana wax isku dhac kale oo booliiska iyo xerig iyo ay sameeyaan. Marka taladeeda waxaa waaye in wadajir loo wada shaqeyn karo iyo in saxaafadda laftigeeda badqabkeeda ka shaqeyso oo inay iska ilaaliso waxyaabaha maaratay khatarta keeni kara nabadgelyadooda amaba badqabkooda dhibaato u keeni kara.
Waa tahay, waa mahadsan tahay dhegeystahaasina, waa mahadsan yahay. Dhegeyste kale ayaa isna doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo.
magacaygu waa maxamed abuukar caseer, waxaan ahay wariye ku sugan magaalada jowhar xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle. Warrinta waxaan weydiin lahaa xogeyaha guud ee fasaj ustaad faarax cumar su-aal la xiriirta arrimaha xorritulqoolka, gaar ahaan baraha bulshada ama social media. waxaan ognahay ustaadow in dad badan oo ku jira baraha bulshada ay sheegtaan inay yihiin, balse aan aqoon u lahayn xeerarka saxaafadda. marka sidee loo xakamayn karaa dadkaasi baraha bulshada ku jira oo wax walba oo maskaxdooda kusoo dhacda iska baahiya?
baraha bulshada horta waxaa ku jiro maxaawaaye dad badan, qof caadiya maratay oo ka waramaya maratay siduu asaga wax u arka dareenkiisu ka hadlaa. marka noocyadaas dhan waxaa loo bixiyay citizen journalism oo ah dad muwaadiniin oo maratay oo ka hadlaya si warbaahin ahaan u hadlaayo oo waxay arkaan jidkan iyagoo maraya, haddii dhacda arkaan inta sawir ka qaadaan markiiba iska soo dhigaya baraha bulshada. waxii asaga uu iska dareensan yahay asagoo gurigiis ka jooga, intuu ku fikiro ama intuu wax meel ka maqlo, haddana intuu soo qaato iska barti bulshada soo dhigaayo, caqabad waa marka taas. marka saxafiyu lama dhihi karo, waayo qofkii saxafi ah xataa oo saxaafad intuu bartay maanta micnihii dhaqaale yari darteed muxuu ahaa raba inuu beesh samaysto oo beeshkiisa u helo daawadayaal badan inuu u helo raba yaa kusoo biiray meeshan citizen journalism. marka xaaladahaas waxa waaye way dhibaato badan tahay, waayo qofkii wuxuu ka tegaa wixii uu bartay, anshaxii uu bartay ka tegaa, xataa wuxuu ka tegaa habkii loo mari lahaa war in la sameeyo oo ah inuu maaratay xaqiiqad uu raadiyo. dhowr qodob oo maaratay 1-2-3-4-5 oo warka maaratay xiraayo qofka inuu war iska sameeyo, marka isagoon hubsanin, isagoon maaratay wixii u kala cadeyn isagoo dadku waxa uu sheegaya ka fikiray, mas-uuliyadda iska fikirin iyo hadduu sameeyo qofkaas. marka saxaafadii runtaheed waa ka baxay, wuxuu galay noocii maaratay citizen journalist la dhahayo, dareenkooda leh wax ku cabiraayo. marka haddaad dareenkaaga leh wax ka cabirtid, khalad badanaa sameynaysaa. marka muxuu ahaa intaas waa tan maaratay keentay. marka sida looga hortegi karana waxa waaye in dadka ay ogaadaan arrimahan maaratay waxaan qofkan quuraayo saxafi ma yahay kaya lagu kalsoon karo. hadda dad badan oo dhegeystayaal ama baraha bulshada ku jiro oo baraha bulshada wax ka fiirsada oo la socda xaalado badan waxay abaaraan meelaha qaarkood shaksiyaad kaasa ugu dhoweyn leeyihiin arrin hadday dhacdo shaksigaas uu raadinaa muxuu ka qoray uu leeyahay. shaksiyaad qaarkoodna maba mataa saxaafadii hore ka shaqeeyo maba la raadiyo maata waa la ogyahay kii baas muxuu qoraa la leeyahay baa asagana balaan fiirino. laakiin dadku lagu kalsoon yahay mararka qaarkood bartood waa la fiiriyaa meesha saa laga raadiyaa. marka raadiyaashii idaacadahana maratay laftigooda saameyn ay ku yeeshaan baraha bulshada oo beriya bulshada laga wada aaday intay war sugayaan warka sugayaanba maratay qolooyinkan kalaa maratay warkii ku dhufanaay. marka dhibaatada saas waa jirtaa. marka kahortagood waxa waaye dadka toos haddaan ula hadalna waxa waaye damiir inay yeeshaan oo islaamnimo maratay qofka wax guraayo warkan uu faafinayo maratay inuu iska caddeeyo oo sida aayadda qur-aanka ay sheegayso axaadiis ay ka hadlayaan qofka inuusan ku hadlin hadduusan qof waa inuu xishoodaa hadduusan xishoona waxaa doonta samee xadiiska nabigu ahaa haddaan xishoona waxaa doonta samee. marka inuu xishoodaa roon oo maratay qaato dareen islaamnimo inuu qaato intuu qaadan lahaa dareenka shaksiga ah maarata isaga uu leeyahay ah inuu maanta uun waxuu gudbiyo oo hadhowdii magaca uu ku raadiyo dad u daawada
way. marka taas macnaheeda waxaan u qaatay wararka maaragta been abuurka iyo marin habaabinta ee baraha bulshada dhibaatada ay ku hayaan tamaca ha. marka arrintaasi walwal intee leeg ayay idinku haysaa faaruxu?
waa saxaafada tababarada aan bixino iyo maaratay walwal aynu uga haysaa, waayo marka la fiiriyo tababaro badanaan ka qabanaa haddana waxaa la arkaa qof wariye lagu wariyahaan loo yaqaano oo arrin si been abuura maaratay amaba marin habaabina beeshkiisa ugu soo qoraya. marka waa dadaan tababar siin jirna. marka culeysay nagu noqonaya marka waxaa la leeyahay dadka tababarada siisaanba waa kuwan saan u hadlaayo maaragtay dhibaatadan abuurayo ama waxaan ka hadlaayo qofkan waa weri waylaleen saan maa weri idinku yihiin marka culays kale waayo oo qofkii intuu xoogaa dhaqaalo u xesho amaba dad badan haku daawadaan u yeelay yuu saa u sameynaa marka qaarna waa iska midabeeyaan oo meel kale iska soo mamaraan sheekada inay qoraan waa rabaan waa iska midabeeyan qaarna si toose maaratay beentii u abaaraya marka citizen journalism kii waaya kuwa maaratay oo sidaas markaa yeelayo dadka kale kuma jiraanba oo maaratay baraha bulshada ku jiro oo been abuurka sameeya youtuberska qaarkood oo maaratay oo u samaystay inay soo carala soo daawada kaalaya maarata dhaxay dadka maaratay iyo sida badan hadda maaratay wax walba lagu qoro deg deg lagu qoro marka qofka lagu soo jiidanayo marka caqabad weyn waaye marin habaabinta marna been abuurkaas la sameynaa marna waa been abuur marna waa ku talagal waayo inta olola la sameeyo dad la diyaariyo barnaamij la diyaariyo in muxuu ahaa marin habaabin weyn la sameeyo oo arrin sheeka jirtay maarata si kale loo wada qoro oo lacag ha ku qaataan amaba maaratay muraad siyaasada ha ka lahaadan midna waa iska been abuuro maaratay been qof iska soo tuuray oo markiiba noqon kartaa la ogaan karo inay iska gaaban tahay laakiin tan ugu dara waxa waaye tan disinformationka waaye oo ah ku talagal maaratay in beentaas loo sameeyo
way marka aqoonta xagga saxaafadda saxafiyiinta soomaalida qaarkood waxbayba barteen oo jaamicaadka ayay dhigteen ama waa dhigtaan laakiin kuwa hadda u baahan in la tayeeyo aqoontooda saxaafadda sidee arrintaasi loogu fududeyn karaa
rajada weyn aan qabno mustaqbalka waxa waaye ardayda jaamacadaha dhigta oo aan rabno inay dad fiican kasoo baxaan oo waxyaaba ay baranayaan muxuu aada saameyn ugu yeelan doonto shaqadooda hadhowdi waayo ardayga saxaafadda hadda barta amaba kuwi hore usoo bartayba waxaa waaye waxaa saaran inay maadooyin tiro badan ay qaataan waxay bartaan taariikhda saxaafadda bartaan waxay bartaan muxuu aha arrimaha la xiriira dhaqaalaha ee koorsooyinka qaarkood ka qaataan arrimaha sharciga wax ka bartaan siyaasadda maaratay waxbay muxuu aha kala socdaan geographically maaratay siday adduunyada maaratay political geographiga iyo qaataan maadooyinka dhaqaale iyo sharcigii iyo maaratay maadooyinka saxaafadda la xiriira oo practice badan inay sameeyaan ay muhiim u adeega marka kuwaas marka markay soo baxaan waxaan rajaynaynaa inay wax badan ay bedelaan dabeecadda ay ka bedelaan oo haddii hadhowdi iyaga laftigooda ay samaysanayaan idaacad amaba maaratay dad isku xiran oo koox isku xiran oo wada shaqaysa ay noqonayaanba kuwaas faa'iido badana ku jiro oo maaratay aan rajaynayno in tababarada markay soo qaataan maalin walba macalimiin kala duwana la hadasha tababaro fiican ay qaataan marka waa hadda waa khaanadeyna ugu kala jiraan inta badan waana naqaanaa marka waxaan xoog saarnaa dad qofka ku shaqaynaya arrinta
waayo waa mahadsan tahay gabagabadii talooyinkii aad sheegtay hal iyo labo haddii aad soo koobto
talooyinkan waxay ahaayeen maaratay marka badqabka laga hadlayo in saxafiinta arrimahoodi maaratay aan ugu talaxtegeyno maaratay amaba ama aan la gardaraysano kiisaskii xataa xaaladihii dhacay hore u dhacay in muxuu ahaa dacwadooda maaratay lasoo oogi karo oo maaratay wax laga qabto maaha wax soo socda iyo wax taagan wey hore u dhaca xataa in wax laga qabto talooyinkeena kale waxaa ka mid ahaa in muxuu ahaa aada loo ilaaliyo dastuur iyo xeerka saxaafadda la ilaaliyo si maaratay nidaamka xataa uu usoo noqdo oo haddaan nidaamka maaratay jirin muxuu ahaa waxaa dhacayo in fawdadii haddana iska soo noqoto talooyinkeena kale waxaa ka mid ahaa in iskaashi la yeesho dowladda goboleedyada iyo dowladda dhexeba warbaahinta iskaashi fiican la wada yeesho oo laga wada shaqeeyo arrimaha qaarkood hadday wax soo baxaan dowlada hadday rabto xeer inay soo saarto amaba arrin in laga hadlo la rabo waa noo yeeri kartaa maaratay waxaasaa la rabaa in laga hadlo marka annaga saxafiyiinta la hadli karnaa ama xataa tababaro u qaban karnaa arrimahaas maaratay aad ay xasaas u yihiin waxyaabaha qaarkood oo la rabo in laga hadlo muxuu ahaa xoogaa muwaadiniin ahaan inay u ogaadaan la rabo saxafiyiinta in loo sheegi karo laakiin aysan qorin oo maaratay muddada marka xaalada waqtigeeda la gaaro ay ka faa'iideysan karaan markaas qori karaa laakiin xogtooda sii ogaadaan marka waxay taas waxay ku imaanaysaa iskaashiga lala yeelanayo wasaarada warfaafinta oo kale ee dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexeba marka iskaashigaas wax weyn u taraa marka taasna taladeenna waa ku jirta
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Faarax Cumar Nuur oo ah gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo FESOJ, sidoo kalena baraka ah jaamacadda ummadda ee magaalada Muqdisho. Waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaan intaas uga gudbaynaa. Welina waxaad la socotaan tabinta iyada caweysnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Ciddii ay barnaamijyadan iyo wararkan seegeen iyo inta jeclina dib mar kale u daalacataba waxay markasta kala socon karaan websaitekeena v o a somali.com.
Bandiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga ee V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Mar kale caweysi wanaagsan. Qodobada warka caalamka ugu weynaa haddaan qaar idinka xusuusiyo: tirada dadka ku dhintay fatahaadaha iyo saameynta kale ee roobabka xooggan ee ka da-aya dalka Kenya ayaa gaartay 282 qof, sida ay maanta oo axada sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Kenya. Roobabka mahiigaanka ah ee sababay fatahaado baahsan iyo dhulgo'yo uu ku keenay guud ahaan dalka Kenya toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa waxaa la saadaalinayaa in ay kasii dari doonto bisha May. War qoraal ah oo ay soo saartay wasaaradda ayaa waxa ay ku sheegtay in la filayo inay dhacaan daadad kale oo dheeraad ah iyo sidoo kale dhulgo'yo. Madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinpingna wuxuu maanta oo axada tagay dalka Faransiiska booqasho u aqalka madaxtooyada ee dalka Faransiiska kusoo dhaweeyay madaxweynaha dalkaasi Emmanuel Macron, halkaasoo hogaamiyaha Faransiiska uu doonayo inuu ku riixo dhigiisa arrimaha ku saabsan dalka Ukraine ilaa iyo arrimaha ganacsiga. Imaatinka Jing ee booqashadan oo lagu xusayo 60 sano oo xiriir diblomaasiyadeed oo u dhexeeya Faransiiska iyo Shiinaha ayaa ahaa bilowga safarkiisii ugu horreeyay ee Yurub tan iyo sanadkii 2019, oo sidoo kalena waxa uu booqan doonaa dalalka Serbiya iyo Hungary. Laakiin Jing iyo madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa waxaa loo arkaa inuu yahay quwadda keliya ee inta badan dhaqaajisa midowga Yurub. Hogaamiyaasha mayalka adag ee Taalibaan ee ka taliya dalka Afghanistan ayaa waxa ay ku hanjabeen in ay qaab military u xakameyn doonaan mudaharaadyo rabshado wata oo aan hore loo arag oo ka dhacaya gobolka Waqooyi Bari ee ku yaala xuduudda oo looga soo horjeedo mamnuucidda beerashada geedka daroogada ee la yiraahdo poppy ee dalkaasi oo dhan laga mamnuucay. Rabshadahan ayaa waxay qarxeen maalintii Jimcihii lasoo dhaafay markii ciidamada la dagaalanka maandooriyaha ee Taalibaan ay bilaabeen in ay burburiyaan beerihii poppiga ee gobolka la yiraahdo Badakhshtaan, taasoo keentay in beeraleyda caraysan ay iska caabiyaan iyagoo taageero ka helaya dadka deegaanka. Muusigaas dhegihiina soo gaarayana waa heesta Xayaad iyo codka fanaanka la loodin waaye ee Xasan Aadan Samatar. codka fanaanka xasan aadan samatar iyo heesta xayaad ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteennii caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadna. dhinaca farsamadana waxaa noo joogay maxamed cabdi xasan sandheere. intaan mar kale hawada kusoo noqonayno haddii aad laydmo, waxaan dhammaanteen idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
America, how do you adapt? I'm good at it.